care face parte din continentul Asiei, poate că niciodată n-am fost în Asia până acum, a fost acum. Și acum am trecut în Europa. Și aici insulele grecești din Marea Egee, și nu numai Marea Egee, că în jos e Marea Mediterană, sunt împărțite mai multe arhipelaguri. În centru sunt Cicladele, niște insule foarte frumoase și luminoase, și dar au o problemă, că bat vânturi foarte puternice, mai ales este un vânt, l-am notat aici, îi zic ei Meliton, care bate foarte puternic, mai ales începând din, eu știu, din octombrie, și aduce ploi urâte până prin aprilie, asta în Ciclade, și insulele Sporades pe Grecia, insulele de nord, din nordul Mării Egee, care sunt acolo, Tinos, unde mergeau românii totdeauna, săracii, că treceau ușor cu mașinile, Tinos, dar nu numai Tinos, sunt și alte insule, printre care chiar și... Oricum, nu mai contează. Și insulele acestea dodecanesc, care sunt foarte frumoase, insulele din nordul Egei, sunt și Lesbosul și Chiosul, care sunt tot lângă marul Greciei, dar noi acum suntem în insulele dodecanesc, care în limba greacă înseamnă 12. Că sunt 12 insulele, dodeca. Dodeca înseamnă în limba greacă 12. Sunt 12 insule care au avut o istorie separată, specială, deosebită. Nu, mari oameni ai antichității sunt de aici. De la, eu știu, de la Pitagora până la Herodot, de la, nu știu, Pitagora nu cred că era din Sicilia totuși. Dar oricum sunt foarte mulți. Ce să mai spunem, chiar de Hipocrate, lângă care am fost în Cos, adică lângă platanul lui. Foarte mulți oameni ai antichității, în cei mari, sunt din insulele acestea sau de pe țărmul Mării Asiatice de pe care am trecut noi în Europa. De fapt, civilizația lumii s-a cam scris aici, în parte, în o perioadă a istoriei, s-a scris aici, în insulele acestea și, și pe malul egiptean al Asiei Mici, egiptean, malul Egei al Asiei Mici, adică malul dinspre Egea al Asiei Mici. S-a cam scris aici istoria lumii și mă bucur că am ajuns în locurile astea și că am ajuns cu toții, pentru că sunt foarte greu accesibile în general. De exemplu, Mira Lichiei, cum zicea domnul Andrescu aseară, puțin oameni de prin Cluj cred că au ajuns în Mira Lichiei până acum și nu numai din Cluj, din România. Nu există niciun fel de pelerinaj nici din partea Bazilicii sau oricărei arhiepiscopii din țară sau oricărei, cine știe ce, agenții laice care se meargă în sudul, în partea nu Antalya, unde merg toți, ci în zona Liciei, unde ați fost voi și ați văzut, nu erau plaje, nu e ușor să stai acolo, dar e foarte frumos. Poate e cea mai pitorească zona mării, a țărmului turcesc dinspre Marea Mediterană. Cel puțin așa spun cărțile, că ar fi cea mai pitorească zonă și cred că ați văzut aseară la, sau la altă seară la Barbarossa, că poate fi foarte pitorească și tot drumul pe care l-am făcut. E foarte greu să ajungi în Efes. Efesul nu e trecut pe nicio hartă a pelerinajelor care se fac dinspre, cel puțin din România, dar în general din lumea ortodoxă. Turcia a fost o zonă în general evitată și greu accesibilă, de-abia locurile foarte, foarte populate și cunoscute se mai cercetau. Era frica aceasta de mahomedanism, de revolta lor, de frica de manifestările pe care le pot ei produce în prezența creștinilor. Și atunci nu prea s-a băgat nimeni în inima lor, mai ales încolo spre Anatolia. De-abia în ultimii zeci de ani s-a încercat spre țara Sfântului Vasile cel Mare, Capadocia. Dar mai încolo, spre Anatolia, spre adâncurile Rus-Turciei, unde sunt și popoarele acestea care se tot revoltă și poporul acela fără țară. Curzii. Acolo nu merge nimeni și acolo e o zonă, acolo au fost cel puțin 5-6 imperii imense care au condus la un moment dat lumea, de la egipteni până la sirieni, de la babilonieni până la hitiți. Știți că hitiții au condus la un moment dat și aveau bazinul lor ca imperiu aici, în Asia Mică. De aia se numea hotelul acela dezastros în care am stat, hotelul hitit. Dar avea un fel de praf hitit din vechime. Și
4 stele avea părinte cu hitit.
Păi 4 stele, da. 4 stele
mai ceva ca 4
hitite. Hitite.
Mai scuze.
Da, oricum, insulele dodecaneze au și o climă aparte și o istorie aparte. Clima le recomandă, sunt mult mai de vizitat și de stat în ele decât chiar în insulele Ciclade, pentru că nu bat vânturile și nu vin furtunile cum vin insulele Cicladele. De pildă, cele mai insolite locuri din Europa, adică ca număr de zile de soare, este Rodosul. Și toate insulele de deasupra, noi venim dinspre Rodos. Costul este asupra Rodosului. Toată zona aceasta este foarte însolită, până spre Samos, și foarte caldă. De exemplu, Rodosul se... e cunoscut și insulele din jurul lui, că este singura insulă sau singurele insule în care se poate merge oricând în orice perioadă a anului și să fie soare și să fie frumos. Așa și până spre Padnos aici este această, au această proprietate extraordinară. O căldură fără vânt și o căldură bună, până la urmă, blândă, că este cumva domolită și de apropierea continentului și de apropierea mării. Despre de ce suntem în Padnos, cu ce este important pentru noi creștinii Padnosul, pentru că putem vorbi mult despre istoria, despre istoria insulei dinainte. Ce pot spune despre istoria insulei dinainte? Că, bine, în afară de dorieni, ionieni, greci, ahai, după aceea macedoneni care au condus aici, adică tot popoare greci, de greci au fost, tot împărății, puteri grecești, au venit perșii, au trecut și au stăpânit aici și la sfârșit au ajuns și romanii, care au stăpânit-o mult, mult timp, și insula Padnos e micuță și fără prea multe locuri deosebite ca cetăți și ca întărire, a devenit un fel de insulă de exil. Deci insula Padnos a fost, chiar spunea cineva, păi ce frumos exil, că e frumos. Dar totuși era insulă de exil, era o garnizoană militară care îi primea pe exilați și ținea aici, ei se așezau unde voiau, erau hrăniți sau se hrăneau cum puteau, dar erau exilați. De diferite pricini. În general, exilații nu erau de obicei oameni care făceau prostim, eu știu, omorau sau violau, sau aceștia erau pedepsiți cu ogna și cu alte, sau prin sau uciși. Exilații erau de obicei oameni valoroși, oameni culți, oameni, eu știu, importanți dintr-un neam sau dintr-o țară, care aveau o altă părere decât a împăratului sau promovau o altă direcție decât pe care o vrea împărăția romană. Și aceștia trebuiau exilați, așa cum a fost exilat și Tomisul și zona Dobrogei, a fost o zonă de exil, era departe de Roma, nu interesa pe nimeni zona aceea, dar era totuși a Romei. Au fost și alți exilați în afară de Ovidus, noi nu știm decât pe Ovidus că el a fost cel mai mare, au fost mulți alții acolo în zona aceea, au fost și alți exilați aici în Patmos. Printre exilații vestiți a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, care a stat în anii cel puțin 2 ani, nu se știe exact cât, dar cel puțin 2 ani, 94-95, el era foarte, foarte bătrân, ajunsese la adânci bătrâneți, dar a trăit până după anul 100 oricum, și se pare că avea chiar în jur de vârsta 94-95. Și ajunsese la adânci bătrâneți și era în Efes, unde a stat și cu Maica Domnului până cât a trăit Maica Domnului, a continuat să rămână în Efes, unde era ucenicii și toată strădania lui, era poarta Europei și a Asiei în Efes, era cel mai mare oraș. Împărația romană făcuse din jumate din Asia Mică, jumate din Turcia de astăzi, făcuse o regiune numită Asia, așa numeau ei, iar această Asia avea o capitală, la Efes, înțelegeți? Această capitală la Efes avea încă 7 orașe importante. Acele 7 orașe importante au fost numite de Mântuitorul Iisus Hristos în cei 7 îngeri ai Apocalipsei, cele 7 biserici ale Apocalipsei, în care zice, spune bisericii din Pergam, spune bisericii din Tiatira, spune bisericii din Laodicea, spune bisericii din Efes, chiar cu Efes începe, spune bisericii din Izmir, din Smirna, atunci pe vremea aceea. Și acestea erau cele mai importante orașe ale zonei Asia, zona numită regiunea Asia, care era jumătate din Asia Mică, dar care avea în frunte Efesul. Efesul era cea mai mare și mai importantă oraș, de peste 200.000 de oameni în vremea, era foarte mult. Constantinopolul, în vremea lui de glorie, a ajuns la 650.000 de glorie. Roma nu a ajuns să depășească 500.000 decât târziu, acum, când s-a refăcut și s-a reîntărit și a crescut ca număr de populație, acum, în epoca modernă, ea n-a fost, până la 1.000.000 a urcat în cele mai deosebite perioadele ei, dar în general avea spre 500.000 de oameni. Constantinopolul a fost mai mare ca Roma veche și el avea spre 650-700.000. Unii bizantinologi merg spre 1.000.000 într-o anumite perioade foarte bogate ale Bizanțului, dar ca să înțelegeți că dacă Constantinopol în perioadele lui bune avea 650, Efesul cu 200.000 de oameni era foarte mult în vremea aceea, și așa încât nu a fost întâmplător că părinții de la Sinodul III Ecumenic au hotărât să facă în Efes acel sinod, să se adune pe lângă Constantinopol, pe lângă Nicea, care era și el un oraș foarte important, și Efesul, dar un alt motiv pentru care au hotărât să se facă în Efes în 431 a fost că acolo a fost casa Maicii Domnului. Era un mare loc de pelerinaj. Este o nedreptate strigătoare la cer ce s-a întâmplat cu Efesul legat de importanța pe care o dăm noi creștinii. Adică mergem la Roma sau merg creștinii la Roma și zic aici au murit Petru și Pavel. Petru n-a trăit așa de mult acolo. Pavel a trăit în ultimii ani în care a fost ținut arestat într-un fel, și numai pentru că au murit ei, se știe că mormintele sunt acolo, oricum nu s-a mai găsit nimic nu s-au găsit clar mormintele, acesta este. Dar atâta de mult se face pelerinajul acesta la Roma numai pentru aceste două lucruri, pentru mormintele celor doi sfinți și pentru moaștele lor. Și Efesul a avut casa Maicii Domnului, nu? Casa Maicii Domnului. Unde mai e în lumea aceasta un loc unde se spune că a stat Maica Domnului zeci de ani, și casa a fost redescoperită și a văzut-o pe dealul acela al Efesului, și unde Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a stat până la sfârșitul vieții și a și murit acolo, adică și mormântul lui este acolo, iar biserica care s-a ridicat de Justinian peste mormântul era a șaptea ca mărime construită în Imperiu, deci era foarte importantă. Acolo a stat Sfântul Apostol Luca, a trăit și a murit acolo. Mormântul lui a rămas acolo, Evanghelia lui Luca a scris-o acolo în Efes, Evanghelia lui Ioan se pare că a fost scrisă acolo în Efes, Ioan și-a scris Evanghelia în Efes, Luca și-a scris Evanghelia în Efes, epistolele lui Ioan, cele trei epistole, sunt scrise în Efes. Adică Sinodul III Ecumenic, care a declarat-o pe Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu și de atunci o cinstim, s-a făcut în Efes. Adică mi se pare un loc cel puțin la fel de important de pelerinaj, la care mă bucur că ați ajuns și sper să înțelegeți în timp valoarea lui decât oricare altul, dar este absolut nebăgat în seamă în general de lumea creștină ortodoxă deocamdată. Rușii mai merg spre Patare și spre Mira Lichiei, că îl cinstesc mult pe Sfântul Nicolae, dar Efesul în general este evitat sau este necunoscut. Dovadă și cât de slabe sunt bietele hotele de pe acolo, că nu prea au cine să vină să stea pe acolo, că nu vine nimeni sau vin rar oameni, și dovadă sărăcia din acel oraș selciuc, care nu se bazează deloc pe turiști și pe pelerini, ci se bazează pe altceva. Dar întorcându-ne, deci undeva în 94-95 Sfântul Ioan Evanghelistul a fost exilat aici, în insula Patmos. Împreună cu el a venit ucenicul lui Prohor, care a reușit să ajungă să rămână cu el, și s-a așezat undeva acolo unde se vede acum cetatea aia sus pe munte, și care de fapt este o mănăstire. Cetatea aia de pe munte este o mănăstire bine apărată. I s-au făcut ziduri de apărare foarte puternice, pentru că aici au bântuit sute și sute și sute de ani, pe lângă invaziile, pe lângă turci și arabi, care au fost înainte de întemeierea, care au fost și înainte și după acele ziduri, construcția acelor ziduri fortificate, dar mai ales pentru vestiții și îngrozitorii pirați arabi care se stabiliseră și aveau centru în Creta. Deci acești pirați arabi bântuiau toată Marea Egee și din Athos până în orice insulă distrugeau tot. Erau lăsați și îngăduiți de sultan, mai ales că o parte din insule nu erau încă sub stăpânirea otomană. Și insulele dodecaneze au o istorie mai... Îmi pare rău că vă tot spun istoria, poate că vă plictisiți, dar să știți așa cât de cât. Și insulele dodecaneze de-abia din 1522 au intrat sub stăpânirea lui turcilor, 1522. Adică după vreo 70 de ani de la căderea Bizanțului, de la căderea Constantinopolului, ele au mai rămas încă 70 de ani independente, datorită cavalerilor ioaniți. Cavalerii ioaniți erau de fapt vechi cavaleri templieri sau și ospitalieri, care își așezaseră cartierul general pe esplanada moscheilor, acolo sus unde acum sunt musulmanii, dar atunci acolo era o biserică creștină excepțională, mare, care acoperea vechiul templu al lui Solomon și mai ales piatra pe care a vrut Avram să se jertfească pe Isaac, era o biserică creștină, și ei acolo, în jurul acelei biserici, își aveau cartierul general. Când, în 1291, i-au fost scoși din Ierusalim, pentru că au fost cuceriți Ierusalim de arabi, dar s-au așezat în Acra. Acra e un port mare al Israelului, în vremea aceea, mai la nord de Tel Aviv. Și s-au așezat acolo și au reușit să reziste în Acra câteva zeci de ani fără să fie cuceriți, după care marii sultani, mahomedania, ei arabilor, au cucerit portul Acra și au trebuit să fugă. Și primul loc unde au fugit a fost în Cipru. Și au ținut sub stăpânire Cipru ca și creștin încă mult timp, aș zice mult timp, 30-40 de ani, ceea ce pe vremea era foarte mult. Dar au fost nevoiți să plece și din Cipru la presiunile sultanilor, s-au așezat în Rodos, ei au dus cu ei, memoria și durerea și amintirea zidurilor Ierusalimului. Cei care mergeți în Rodos, ei au construit împreună cu cruciații zidurile din jurul Ierusalimului, ei au construit biserica Învierii, au reconstruit-o după ce fusese dărâmată de arabi, și în același stil acești cavaleri ioaniți, de fapt foștii cavaleri templieri și ospitalieri, care de fapt protejau pelerinii care veneau la mormânt, au reconstruit cetatea Rodosului. Cei care au fost în Rodos, vă trece dorul de Ierusalim dacă vizitați acea cetate, pentru că este în stilul Ierusalimului. Și crenerurile cum s-au așezat, și felul, și piatra, și culoarea, și multe, multe sunt asemănătoare cu Ierusalimul. Au fost acolo și au stabilit cartierul general, dar stăpâneau toate insulele Dodecanez și Bodrum. De unde am venit noi? Bodrumul este vechea cetate greacă Halicarnes, care era vestită în vechime, care acum a devenit un orășel grecesc, turcesc de 30-40 de mii de oameni, dar atunci a fost vestită prin templele lor. Mi se pare că era una dintre cele șapte minune ale lumii la Halicarnes, una dintre ele. Și ei stăpâneau toate aceste 12 insule, inclusiv Patmos, și aceasta a durat, și cea mai puternică zonă de influență, cea mai puternică zonă în care și-a manifestat puterea era Rodosul, și era între Kos și Bodrum. Acolo au așezat două cetăți, nu știu dacă ați văzut cetatea din Bodrum. Era un castel în Bodrum, frumos, vechi, l-ați văzut înainte a pleca. E între castelul ăla și castelul din Rodos, din Kos, și l-ați văzut și în Kos, că pe lângă el umblam. Era un castel, erau niște ziduri în care nu puteați intra, erau niște ziduri. Între castelul acela și castelul din Bodrum erau plasate cele mai puternice flotile ale cavalerilor ioaniți, care nu lăsau să treacă nimic. Și care au stăpânit zona până în Patmos, până în 1522, când Suleiman Magnificul i-a făcut praf. Într-o luptă de 6 luni, el cu 100.000 de oameni și cu sute și mii de nave de război, iar ei puțin câți erau, într-o luptă inegală au trebuit să părăsească zona. Au avut totuși înțelepciunea din câteva, nu știu câți erau, mii și mii, au rămas doar 200 în luptă, pentru că erau foarte viteși, doar 200 au rămas. Dar acești 200 și-au vândut bine pielea, în sensul că au fost lăsați să plece vii și cu armele și ce mai aveau, familii, și au plecat de acolo. Au ajuns până și în țara Făgărașului, au început să se implice în luptele contra diferitelor puteri și între diferite puteri europene, s-au aliat cu regii Ungariei și Germaniei și au fost așezați de unguri undeva în zona Făgărașului și au zis să rămână acolo, n-au rămas acolo, au fost bătuți la Marienburg, undeva sus, de principii lituanieni, au fost multă tulburare și au cerut cu disperare unde să se așeze, că nu aveau unde să se așeze ei, cavalerii ioniți foștii, cavalerii ospitalieri și templieri. Și papa și ceilalți le-au oferit Malta, care era o dărăpânătură și aproape lipsită de populație. Între timp fusese 200 de ani sub dominion arab, Malta, și acum populația era pur și simplu transformată. Nu mai era vechea populație europeană, ci era o populație arabă, dar fusese recucerită, dar era într-o stare deplorabilă Malta, și așa, ca un fel de ironie, le-au dat Malta, că știau că oricum nu mai puteau ține în mână. ceea ce au putut să facă cavalerii ioniți, că în scurt timp au reconstruit, au refăcut pe acolo cetățile, încât la următorul atac al lui Soleiman, același Soleiman care i-a nenorocit prin Rodos, au reușit să se țină și să nu cadă. Malta a rezistat timp de 3 luni la asediu turcilor și pentru asta au zis de acum rămâneți veșnic aici și chiar le-a rămas lor insula a cavalerilor ioniți, care acum se numesc cavalerii maltezi și care își duc în continuare, nu mai sunt ei ce sunt, au ajuns să fie un fel de sanitari Europei, se ocupă cu orice altceva, dar nu se mai ocupă cu armele, dar oricum, sunt niște oameni care merită să fie amintiți. Ei au fost pe aici din 1522 intră sub dominion turc, dar insula și mănăstirea care fusese construită în 1081 sau 87, nu mai știu exact, 1087, de un împărat bizantin și un sfânt care i-a cerut, Christodoulos mi se pare că îl chema, care i-a cerut voie să construiască aici mănăstire unde era peștera Sfântului Ioan Evanghelistul. Adică să nu fie peștera Sfântului Ioan Evanghelistul așa nebăgată în seamă și uitată. Erau pe aici tot felul de chilii, tot felul de monah, dar nu puteau să se apere în fața piraților. Și atunci au construit o mănăstire, au împrejmuit-o cu zid care a tot fost reîntărit în decursul timpului și o vedeți așa cum este acum. A rămas într-un fel, insula a rămas în tot decursul timpului ca un loc de pelerinaj, greu accesibil totuși, numită chiar insula sfântă pentru asta, pentru că aici a locuit Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru că aici a scris Apocalipsa. Sfântul Ioan Evanghelistul aici a avut viziunile Apocalipsei, mărturisește în Apocalipsă și spune, era în zi de duminică, în insula Patmos, se știe că era în insula Patmos, și mă bucur că o să prind în duminică aici, pentru că într-o zi de duminică, el, stând în peștera lui, unde și găsise peștera acolo pe vârful muntelui, și acolo se adăpostea și se hăstrea într-un fel împreună cu ucenicul său, în timpul exilului, a avut o viziune și în peșteră fiind, a avut toată viziunea Apocalipsei, care e... ați citit-o sau ați auzit cel puțin. Deci, aici, vizitând peste ani și ani, Sfântul Părinte Porfirie, Capsocalvitul Porfirie, grecul, vizitând insula și venind cu ucenicii lui să vadă peștera Sfântului Ioan, intrând înăuntru, a revăzut, zice el, și zic ucenicii lui, tot ce a văzut Sfântul Ioan Evanghelistul atunci când a avut viziunea Apocalipsei, a sfârșitului lumii, descoperirea ceea ce va fi peste veacuri. Și a revăzut, este locul în care se spune în peștere că și-a pus, știți că el este uneori desenat așa, își pune cotul și stă cu mâna sau se uită undeva sus, oricum stă răzmat cu cotul de ceva, exact cum un om în extaz nu mai e în stare să-și susțină corpul singur, pentru că corpul nu mai răspunde, el vede altceva mult mai important decât ce trăiește el în exterior și ceva acel important din exterior. Din interior, îi suprimă cumva, nu-l mai face să fie atent la lucrurile exterioare și corpul poate să cadă, poate să se lovească. Ori el stă răzmat cumva de acel și a rămas, vreau să văd acest lucru, locul unde s-a sprijinit cu cotul și unde a rămas în extaz, Prohor la picioare, care el vorbea așa, spunea ce vedea și Prohor nota. Așa a rămas în tradiție că s-a întâmplat, așa închipuie și icoanele, știți. Cele mai vestite icoanele Sfântului Ioan Evanghelistul, de fapt îl închipuie în peștera de aici, de deasupra, stând împreună cu Prohor, care stă la picioarele lui, și Sfântul Ioan Evanghelistul, cu ochii cumva spre cer și Mântuitorul binecuvântând, și răzmat cumva de peșteră sau înăuntru acolo, vede viziunile și le spune de Prohor, care stă și scrie. Ați văzut imaginea aceasta, o aveți, o cunoașteți, da? Știți cu toții. Mai sunt asemenea alte imagini ale Sfântului Ioan Evanghelistul care sunt legate cumva și tot de pe stradă, vorbim altă dată despre ele. Oricum, aici s-a întâmplat, ca să știți ce s-a întâmplat de fapt în insula asta și mai ales acolo sus. Ce vreau să vă mai spun legat de cele ce s-au întâmplat în Efes și Milet și zona aceea. Eu am vorbit într-un autobuz, ceilalți n-au auzit și nu știu dacă o să repet pe scurt ca să cumva să nu treacă neobservate și pentru ceilalți care nu erau în autobuzul în care eram eu.
Mi-a pus să fie pe grupul de WhatsApp.
Da? Da?
Trebuie
să rezumă. Păi pe scurt o să vă zic. asta ce v-am spus mai înainte, că Efesul, ce lucruri mari s-au întâmplat în Efes și să știți ce s-a întâmplat acolo, de la viața și trăirea acolo a Maicii Domnului, la Sfântul Ioan Evanghelist, la Sfântul Luca, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, până la Sinodul III Ecumenic și acolo se pare că a trăit și Sfânta Tecla, de care vă spuneam și care vă spun pe scurt. Sfânta Tecla, Sfântul Ioan, Sfântul Pavel a stat acolo, iarăși un personaj mare, a stat acolo 3 ani, în nicio altă localitate n-a stat 3 ani, chiar 3 ani jumate se spune, în nicio altă localitate n-a stat 3 ani Sfântul Pavel. Adică era foarte important acest centru, era prea mare biserica, erau prea mulți oamenii ca să poată pleca, cum pleca din Troa în, nu știu unde, eu știu, în diferite, în Listra, în Iconiu, în, nu știu, și trecea și mergea mai departe, pentru că erau puțini oameni și era zone mai rarefiate ca număr al populației și ca, pe când aici erau mii și mii și mii și mii de oameni și aceștia aveau nevoie de foarte mult, era și o zonă mai cultivată, mai deschisă, mai luminată din punct de vedere al culturii, ori aici se necesitau mult mai multe întâlniri, mult mai multe discuții, mult mai multe lămuriri. Ori aici Sfântul Pavel a stat cum n-a stat niciunde și cred că de fapt ăsta a fost fermentul, ce s-a întâmplat în Efes, a fost fermentul creștinării de mai târziu al Europei. Adică nu numai Sfântul Apostol Pavel a avut puterea și să aduc, sau ceilalți apostoli, să ducă creștinismul până în inima Europei și să-l ajungă să fie stăpânitor peste Europa, și mai degrabă acești ucenici și toată această emulație care s-a întâmplat în Efes, în Antiohia, dar aș zice mai degrabă și mai important Efesul, că era porțile Europei. Și de aici au plecat ucenici mulți și oameni învățați care au trecut în toată Europa pe urmele Sfântului Apostol Pavel și prin toate comunitățile unde el trimitea, mare dintre ucenicii pe care i-a făcut aici la Efes, trimitea peste tot în toate comunitățile și ajuta pe alții cu scrisori, cu vorbe, cu cuvinte, numea episcopi. Și aceștia au fost oamenii care au dus mai apoi credința creștină în toată Europa. Și aici în Efes ar fi stat și mai mult Sfântul Apostol Pavel de 3 ani jumate, dar după 3 ani și ceva, argintarii din zonă, care făceau idoli de argint și aur pentru temple și pentru cultul public, care au văzut că sărăcesc nu numai ei, ci toată Asia nu mai cerea, adică influența lui Pavel din Efes era spre toată zona Asiei, cum era atunci Asia romană, jumate din Asia Mică, încât săraceau pur și simplu, se termina o civilizație, ceea ce părea că nu se mai termina niciodată cu templele idolești, cu sacrificiile, cu oracolele, era o nebunie, erau mii de ani de istorie de genul ăsta și se terminau prin Pavel și prin credința creștină și prin Ioan Evanghelistul și prin Maica Domnului care erau aici în Efes. Se termina o lume întreagă, ei vedeau că sărăcesc din an în an, din an în an, din an în an, din lună în lună. Pur și simplu au adunat în amfiteatru în Efes toată populația revoltată, familiile lor, pe cine știau ei, au sesizat autoritățile, au forțat autoritățile să-l declare persoana non grata pe Pavel, să-l ucidă dacă se poate, și Pavel a trebuit să fugă. Dar în Efes s-a întâmplat și minunea convertirii Teclei, care era logodită, era păgână, n-avea nicio treabă cu credința creștină, dar s-a întâmplat să fie în aceeași casă, în perete în perete, cu casa în care era găzduit Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel n-a avut niciodată casă. El era găzduit de la un creștin la altul, de la un creștin la altul. Stătea o săptămână la unul, trecea la altul. Și de obicei erau alese casele mai înstărite, mai mari, unde se poate aduna mai mult să-l asculte, adică să fie loc. Și se poate găzdui, să se poate și chiar hrăni pe mulți vizitatori care veneau la el. Și așa s-a întâmplat că el vorbea într-o casă, dar se auzea prin peretele care despărțea cele două case, că și acum cu beton și nu știu ce, și se auzea apoi atunci când era de lemn sau din piatră poroasă sau din ce era făcut, și se auzea, iar ea avea iata cu ei chiar spre camera unde el vorbea. Și ceea ce a auzit ea, nu mai auzise niciodată. Adică felul în care vorbea acest om despre Dumnezeu, felul cum îl iubea, felul cum mărturisea, a marcat-o așa de tare și așa de mult, încât a zis, numai acesta poate fi Dumnezeu. Și a ajuns să țină la Pavel și să-l iubească foarte mult și mai ales să dorească să devină creștină și să se să treacă la credința creștină. L-a cunoscut, l-a urmărit, a văzut pe unde se duce, prin ce catacombe fac slujbele, cum fac, și atâta dragoste avea față de cuvântul lui Dumnezeu pe care spunea Pavel, încât că după ce vorbea, în locul de unde era așezat, ea se ducea să săruta praful unde stătuse la picioarele lui. Atâta evlavie avea. Iar atunci când a fost, s-a convertit, s-a botezat, a devenit o creștină vie, puternică în, în Biserica Efesului, bineînțeles că până acolo i-au stat în motivă părinții și logodnicul aproape, au scos-o din casă, au șters-o de pe... Așa se întâmpla, când repudiai pe cineva, îl ștergeai și din actele familiei și au șters-o din toate actele familiei, din toate moștenirile, dar ei nu i-a păsat. Și când Pavel a fost alungat din Efes, ea a fugit împreună cu alți ucenici după el și s-a oprit undeva în afara Efesului și i-a găsit acolo și i-a zis: vreau să vin și eu cu tine să propodiez spre tine împreună cu tine. Și l-a zis: nu se poate, pentru că tu ești femeie, e complicat, era chiar foarte complicat. Gândiți-vă că el a fost bătut cu verj de nu știu câte ori, bătut cu bice de nu știu câte ori, bătut cu lapidat, cu pietre, pur și simplu. S-a sfârmat cu rabia de ori, printre fiare, printre oameni, printre nu știu ce, adică era greu pentru femeie. Și a zis: nu se poate să te iau. Și i-a îndemnat-o să meargă să dească ea, cum poate și unde poate, dar era foarte periculos împreună cu el. Cu el era foarte periculos. Și a devenit, aș zice, primul apostol dintre, numit așa, între femei. Deși și femeile minunăstiți au fost apostoli. Și Samarineanca Fotinii, de la Sfântână Iacov, a devenit un apostol. Mai toate femeile care l-au cunoscut pe Hristos, au devenit și ele propovăduitoare. Având în frunte mai târziu pe Nina, care a convertit o țară întreagă, Georgia și Armenia. Dar ea era mai deosebită prin faptul că s-a convertit de către Sfântul Apostol Pavel și cuvântul era foarte puternic și a devenit întocmai cu apostol. Era și foarte aproape de perioada când trăise Mântuitorul și o numim Tecla cea întocmai cu apostolii în 24 septembrie, plăzunită în fiecare an, odată cu Sfântul Siloan Atonitu. Și să știți că a trecut prin locurile în care a fost ea. Și viața ei se sfârșește cumva, iar trecându-se într-un munte, aud niște tineri idolatri că ea e acolo, că e frumoasă, că nu știu cum, și o fug să o găsească munte și să o ajocorească, și ea fuge de ei și cere muntelui să desfacă, să intre, și intră în munte. De acolo nu se mai știu alte lucruri, dar această intrare în munte a Teclei, cum ne spuneam și celor de azi dimineață, nu este ceva rarisim la creștini. Aceasta a fost des întâlnită. Sunt cel puțin câțiva zeci de sfinți care au trecut, le-a dat Dumnezeu acest dar, când i-au cerut să-i facă nevăzuți sau să-i adăpostească stânca sau muntele. Și muntele s-a deschis și au intrat și au rămas acolo, sfârșindu-se cu deschiderea pereților altarului bisericii din Sofia, din Sfânta Sofia, când în timpul liturghiei fiind ei au intrat în perete și nimeni nu i-a mai văzut de atunci. Și se spune că când se va face prima liturghie Sfânta Sofia, vor ieși cu Sfintele Taine. Deci era o chestie foarte cunoscută, foarte... și Varvara, Sfânta Varvara este Sfânta Minerilor, pentru că... de ce? Pentru că ea a cerut muntelui să se desfacă când tatăl ei fugea cu călăii după ea să o omoare. Ea a cerut muntelui să se desfacă, să intre în ea, și muntele s-a desfăcut și a intrat în munte. Și așa a scăpat. Și de atunci cumva e socotită ocotitarea minerilor, tot din cauza asta. Dar acum, pentru că noi nu avem credință sau ni se pare ceva așa mitic, nu credem că nu e cu putință. E cu putință. Pentru cel ce crede, este cu putință. Pentru ea a fost cu putință. Ați trecut, dacă ați văzut, după ce ați ieșit din Efes, pe partea dreaptă se cheamă, la un moment dat, Magnezia. Și erau niște clădiri vechi, coloane, bolovani mari, un anfiteatru, nu știu dacă ați văzut, azi dimineață, cei din celălalt autocar. Acolo, în Magnezia, a trăit, deci lângă Efes, foarte aproape de Efes, încă se spune în Faptele Apostolilor, când se ieșea sau se intra în Efes, a ieșit pe poarta Magneziei, adică se ieșea spre Magnezia, dinspre Efes, la 10-15 km de Efes era Magnezia, o cetate cunoscută, vestită în vremea aceea, dar cunoscută și vestită mai ales pentru că din ea s-a ridicat unul dintre cei mai deosebiți sfinți ai creștinătății, Haralambie, Marele Haralambie al Magneziei, care a fost cunoscut ca cel mai bătrân mucenic care a existat vreodată. Deci avea peste 105 ani, zic unii, și era preot în Magnezia, nu era episcop. Eu cred că știți că noi preoții nu prea avem preoți ocrotitori. Ei, el face parte, în afară de el, Ioane Cronstadt, Nicolae Planas și alții, este și acest Haralambie al Magneziei, care mi se pare ocrotitor ai preoților, nu neapărat episcop, cum este Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Ei, sunt și preoți care au rămas preoți, dar au fost mari înainte de Dumnezeu. Și acest haralamb al magneziei, prin ce este deosebit, ce vă poate rămâne în minte de la el, este că când a venit vremea prigoanei, el a știut, era, v-a spus și azi dimineață, era obiceiul ca să fie persecutați, să fie chinuiți, să fie supuși la chinuri îngrozitoare, mai cu seamă vârfetele creștinilor, adică episcopii, preoții, cateheții, mari învățați creștini, pentru că dacă aceștia cădeau și trebuiau să aducă ofrandă zeilor în fața întregii comunități și erau aduși cu forța creștinii să vadă, iată, învățătorul vostru aduce ofrandă zeilor, vedeți? Deci de ce vă mai închinați voi acelui răstignit din Nazaret? Și asta se încerca și așa încercau cu toți mai mari, de peste tot. Ăsta e motivul pentru care l-au ascuns comunitatea creștină în nordul Africii pe Sfântul Ciprian al Cartaginii. Pentru că îi căutau mai ales pe aceștia și îi chinuiau îngrozitor ca să cedeze. Ei așa au încercat să-l chinuie și pe Sfântul Haralambi al Magneziei, om de 105 ani, care a auzit că vin la el să-l caute, să-l prindă și a pregătit mâncare pentru trupa de romani care venea să-l ia, să-l ducă la chinuri. Și când au venit, a zis, de ce vă grăbiți? Oricum vin cu voi. Oricum era prea bătrân să fugă. A zis, voi stați și mâncați. A pregătit o masă foarte frumoasă, foarte bogată și eu mă voi ruga. Și ceea ce e impresionant este că în timp ce ei mâncau, bătrânul se ruga și a pomenit ore și ore cât au stat ei și s-au destul la bine acolo la bătrân. Au pomenit toți oamenii care au cunoscut vreodată în viața aceasta. Toți i-au pomenit. Și cred că are o mijlocire deosebită, adică cred că Sfântul Haralambie are darul acesta de a pomeni înainte de Dumnezeu și de a chema ajutor înainte de Dumnezeu pe toți cei care îl amintesc pe el sau îl cheamă pe el în rugăciune. Are această dragoste care toți care l-au văzut pe el, ori cu ochii sufletești, ori cu ochii trupești, toți care s-au întâlnit cu el, să fie ajutați de el. Adică, vă dați seama, el murea, dar și alte preocupări nu avea decât să fie ajutați acești oameni care i-a cunoscut el vreodată. Ceea ce mi se pare o mare noblețe sufletească, o mare noblețe. Știți cine a mai avut această noblețe? Poate nu vă vină să credeți. Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, de care se spune că înainte de a muri, s-a ridicat și a început să pomenească pe toți oamenii care i-a cunoscut el din copilăria lui și de care a auzit măcar. De care știa că e nevoie să se roage, a tot pomenit și binecuvânta toate cele patru părți ale. Unde credea el că ar fi acești oameni? Îi binecuvânta pe toți și după aceea s-a stins Sfântul. Și mi se pare o caracteristică și o noblețe specifică lui Dumnezeu, care, iată, i-a dat acestor sfinți. Iar după aceea l-a luat pe Sfântul Haralambie și primul lucru pe care au încercat să-l facă, să-l bajocorească la bătrânețile lui, l-au dus în casa unei femei destrânate ca să îl facă să trăiască în destrânare, să-l facă să cedeze la bătrânețile lui, să-l facă de rușinea rușinilor. Asta era dorința lor. Nu neapărat trebuia el să cedeze credința lui Hristos, trebuia să fie făcut de rușine, să fie socotit un, iată, credinciosul vostru care ziceți voi că e preotul vostru, cine este? Iată venerabilul vostru părinte bătrân de 105 ani ce a făcut. Și în timp ce aceea a încercat să-și facă meseria ei săraca pusă de ăilalți, plătită bine să facă asta, intrând în casa destrânatei și aceea atingându-se în ce fel și cum știa ea de el, el s-a răzmat de stâlpul casei care era în mijlocul casei și care ducea de la tavan până jos și s-a început să se roage și să cheme numele Dumnezeu. Și în timp ce se ruga și chema numele Dumnezeu, copacul înfrunzea, odrăslea, adică acel stâlp vechi, bătrân, uscat cum e stâlpii caselor, nu? Grinzile de câte zeci și sute de ani pot să stea. Trunchiul acela neted, lustruit, atât a umblat pe lângă el, a început să înfrunzească, să înverzească și până dimineața cât a stat el în casa acelei femei, că el după ce a văzut ce s-a întâmplat, a început să plângă și să se roage și să... și a primit credința creștină de la el. El i-a povestit toată învățătura și a botezat-o până la sfârșit. Până dimineață copacul a acoperit cu totul casa, încât toată magnezia ieșea și se uita ce minune s-a întâmplat. Și dovada pe care au vrut să o dea ei, că uite, iată preotul vostru ce face, a fost invers împotriva lor. După aceea, chinurile la care a fost Sfântul supus sunt greu de descris. Se specifică în mod deosebit că era agățat ca un animal de mâini sau de picioare, ca la abator, și cu niște cârlige ca asemănătoare cu vârfetele de săgeți, care nu se întorc niciodată înapoi, numai înainte. I se smulgea, i se jupuia pielea și carnea de pe oase, și așa făcea Dumnezeu încât trupul îi se pară tare ca piatra în chinul acela, deși era zgâriat și era rupt pe toate părțile, încât călăi după călăi treceau și încercau din nou să rupă din carnea lui, și se toceau acele cârlige de fier, dar el nu murea și nu se străpungea cu totul, încât acești călăi au crezut în Hristos și sunt și ei pomeniți. Cu o zi înainte sau două de prăznirea lui, sunt și ei prăzniți că și ei au crezut în Hristos prin ce au văzut. Și după aceea se spune despre unul dintre cei voievozi aceia, așa îi numește, care erau de față și care îl judecau, care a sărit cu mânie, că a văzut că ceilalți nu prea trag cu sârg din carnea lui, și a sărit el cu mânie să tragă cum trebuie, și s-au înfipt mâinile lui cu cangii cu tot în trupul Sfântului, și mâinile lui s-au tăiat cum s-au tăiat de către un înger nevăzut, cum s-au tăiat mâinile aceluia care a vrut să tragă trupul Maicii Domnului de pe catafalc. Și stăteau mâinile agățate de trupul Sfântului și el pe jos. Și l-au dezlegat pe Sfânt și Sfântul s-a rugat pentru el și l-a vindecat. I-a pus mâinile pur și simplu la loc. Deci sunt niște minuni cutremurătoare, care nu numai că nu au întors populația de la credința creștină cât erau, și la sfârșitul chinurilor și la sfârșitul întâmplărilor, toată populația Magneziei a crezut în Hristos. Adică el a fost până la urmă ucis prin tăierea capului de către cei din Efes, probabil trimiși să rezolve treaba pe care magnezienii nu puteau rezolva. Dar asta s-a întâmplat acolo, lângă Efes. Deci a trecut pe lângă locul Sfântului Haralambie. Sfântul Arsenie Capadocianu, care a fost în Farasa Asiei Mici, povestea un ucenic al lui că au mers împreună cu părintele, cu Sfântul Arsenie Capadocianu, care a trăit pe la începutul secolului 20, 1900, era bătrân deja în vremea aia, și într-o noapte de 19-10 februarie, când se prăznuiește Sfântul Haralambie, au mers numai părintele Arsenie Capadocianu cu cântărețul în biserica din Farasa, un sat grecesc din mijlocul Asiei Mici, era înainte de a fi grecii excluși din Asia Mică și scoși afară, și să facă slujbă de priveghere pentru Sfântul Haralambie. Era și frig, erau și singuri și oboseau, și erau amândoi la strană, părintele venise împreună cu cântărețul și cântau, și au văzut la cealaltă strană, în cealaltă apsidă, un bătrân. Deși ușile erau încuiate, totul era închis. Un bătrân care a stat la toată slujba de priveghere, venerabil, o lumină nepământească îl înconjura, și târziu a îndrăznit cântărețul să întrebe cine este, că înghețase. Numai părintele Arsenie Capadocianu mai cânta. A zis, păi Sfântul Haralambie a venit să stea cu noi la slujbă. Adică Sfântul Haralambie este viu și acum și lucrează neîncetat. Nu este cum ne închipuim noi, un mort. Oarecare care a murit în Magnezia acum 1700 de ani. Iar mai încolo, după aceea, era plaja din Milet, despre care v-am povestit că Pavel, întorcându-se dintr-una dintre călătoriile sale, a treia călătorie misionară, ultima sa călătorie misionară, întorcându-se pe drum încoace dinspre Europa, Macedonia, Troia, pe drum încoace, Duhul Sfânt, prin diferiți, prin mulți membri ai bisericilor prin care treceau, că erau biserici pe care el le făcuse sau alți apostoli, dar prin care el trecea și le întărea, Duhul Sfânt îi făcea pe mulți dintre acei oameni care erau acolo în biserică să spună, iată, acest om va fi legat așa la Ierusalim unde merge acum, că el mergea la Ierusalim să fie de Rusalii acolo, și zice, va fi legat așa și va fi dat în mâinile judecătorilor și va pătimi mult și toate celelalte, dar pe Pavel îl îndemna Duhul Sfânt să meargă pe calea asta, asta era crucea lui. Deși mulți îi spuneau din toate bisericile, nu te du, că te vor prinde și te vor închide și vei fi închis și vei pătimi foarte mult. Și el mergea în continuare și a coborât în Troia, acolo s-a întâmplat minunea aceea când a căzut un copil de la catul al cincelea, în timp ce vorbea troienilor, celor din Troia, creștinilor, erau așezați pe caturi, pe, cum stați voi așa, orizontal, ei erau vertical. Și îl ascultau ca într-o agură, într-o casă. Ascultau de sus în jos. El stătea jos și le vorbea. Și un copil, un copilandru, nu se știe de cât, 12-13 ani, un băiat, care asculta și el de la catul al cincelea, în timp ce vorbea pe Pavel, a obosit, că era spre dimineața zilei de duminică, după ce vorise toată noaptea de sâmbătă, și după ce au terminat și după ce l-a înviat pe cel copil Pavel, au făcut liturghia. Dovadă pentru cei care zic, păi cum fac liturghia creștinii, că o făceau sâmbătă, o făceau, iată, duminica. Citiți minunea din Troia. Deci cum au vorbit toată noaptea, s-au pregătit pentru liturghie, după aceea a căzut copilul de sus până jos, s-a făcut praf, s-a sfărâmat, a murit pe loc și toți s-au tulburat, vă dați seama că greu de... În timp ce vorbește Apostolul Hristos, cade copilul, moare și vrei să ne spui despre Domnul vieții. Și Pavel s-a apropiat de el și l-a ridicat de jos și copilul l-a înviat. A chemat Duhul lui Dumnezeu peste el și copilul a înviat. Și după aceea a făcut liturghia. De acolo venind, Pavel a coborât în jos până la Asis, așa ceva îi zice, la orașul acela. Și de unde a luat corabia, de unde l-a luat cu corabia Luca și alți câțiva, și a coborât de acolo printre insule, a fost la Lesbos, la Mitilene, a stat o zi acolo, a coborât la Chios, a stat o zi acolo, a coborât la Samos, a stat o zi acolo, tot cu corabia. Și vedeți insulele prin care umblăm noi acum. După aceea zice că a coborât la Kos, și a stat și la Kos. Și mai jos Rodos și după aceea în patarele Lichiei, unde am fost, în patarele Lichiei, a găsit o corabie care să-i ducă spre Țara Sfântă. Dar a vrut în mod deosebit ca pe plaja din Milet, Pavel, plaja din Milet, să se întâlnească, Miletul era apropiat de Efes și n-a putut să intre în Efes pentru că era o persoană nedorită acolo. Și a chemat pe toți credincioșii și mai marii preoților din Efes și pe toți ucenicii lui din Efes să se întâlnească cu el pe plaja din Milet și acolo a avut loc o întâlnire înduioșătoare, dureroasă, asemănătoare cu ultimele cuvântările lui Moise către popor, pe care le citiți la sfârșitul Deuteronomului, dacă vreți. Înainte a murit, Moise le vorbește ca un testament și a rămas bun de la popor. Așa și Pavel, în această cuvântare pe care o are. Și vă citesc pe scurt, în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, le-am citit-o și tot din mașina azi dimineață. Auziți ce zice Pavel în întâlnirea aceasta. Zice, iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângheat, că zice că în zori copilul a căzut, nu știu ce. De asta era în Troia. Iar noi, zice Sfântul Luca, venind cu corabia, am plutit spre Ason, ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astăzi rânduise el, voi să meargă pe jos până acolo. După ce s-a întâlnit cu noi în Ason, luându-l noi cu corabia, am venit la Mitilene, în Lesbos, și de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fața insulei Hios, iar în ziua următoare am ajuns în Samos, și după aceea am poposit în Troglion, asta nu știu unde e. A doua zi am venit la Milet. Milet, unde am trecut noi. Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, unde era nebinevenit, ca să nu-i se întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, adică să nu fie arestat acolo în Asia, pentru că se grăbea să fie de cinzecime în Ierusalim, și dimențind din Milet, la Efes a chemat la sine pe preoții biserici, pe poporul credincios de acolo, și când ei au venit la el, le-a zis, voi știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua cea din tâi când am venit în Asia. Asia, adică capitala Asiei, era atunci Efesul, când am venit în Efes, slujind Domnului cu toată smerenia și cu multe lacrimi și încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor aici la voi. Adică iudeii mai mult i-au stat împotrivă în Efes și credincioșii erau dintre păgâni, dintre greci. Și cum n-am ascuns nimic din cele folositoare ca să nu vi le vestesc și să nu vă învăț. Și toate le-am învățat și le-am spus înainte poporului, fiind prin case. Vedeți? Fiind prin casă, umând din casă în casă, că n-aveau loc al lor. Mărturisind și iudeilor și elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar acum, iată, că fiind eu mânat de Duhul Sfânt, merg la Ierusalim neștiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, decât numai că Duhul Sfânt mărturisește prin cetățile pe unde trec, spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar nimic nu iau în seamă și nu pun niciun preț pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, iată, eu știu că voi toți, printre care am petrecut propovăduind împărăția lui Dumnezeu, timp de 3 ani nu veți mai vedea fața mea. Știu că voi toți, printre care am petrecut 3 ani, nu veți mai vedea fața mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor, adică m-am stăduit pentru toți. N-am fost nedrept cu unii și cu alții drept și căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu. Drept aceea luați aminte de voi înșivă și de toată turma într-o care Duhul Sfânt v-a pus pe voi, ori pe unii episcopi, ori preoți, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu sângele său. Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma, și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheați, aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat în Efes noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, Cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfințiți, argint și aur sau haină sau porfiră și profit n-am luat de la voi. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Și le spuneam celor de azi dimineață, vedeți, acesta e un cuvânt spus de Hristos, că mai fericit este a da decât a lua. Dar nu îl spune în Evanghelie Hristos, pentru că nu toate cuvintele lui Hristos s-au păstrat în Evanghelie. Pentru că evangheliștii au scris cât au putut și cât au știut, dar nu toate cuvintele. Câte cuvinte au fi spus Hristos? Mii și mii și mii. Că dacă ar fi lumea întreagă, n-ar încăpea câte cărți s-ar scrie, dacă s-ar scrie tot ce a făcut și a zis Hristos, știți? Dar nu s-a scris tot. Ori printre cuvintele care au rămas nescrise, dar pe care Pavel le știa și apostol, este acesta. Și aceasta l-a spus acolo, pe plaja din Milet. Că el a zis, mai fericit este a da decât a lua. Deci a fost un loc în care s-a vestit cuvântul ăsta. Și după ce a spus acestea, plecându-și genunchii, se rugau împreună cu toți aceștia. Și mare jale i-a cuprins pe toți și căzând cu toții pe grumazul lui Pavel, îl sărutau. Cuprinși de jale, mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese că n-au să mai vadă fața lui în lumea aceasta și îl petrecură la corabie până departe. Acestea s-au întâmplat acolo pe plajă din Milet și mi se pare o întâmplare memorabilă și înduioșătoare și dureroasă, pe care, dar și se vede dragostea lui Pavel față de oamenii aceștia care au fost acolo în Efes. Acestea parte pe scurt despre cele ce le-a spus dimineața și încă ceva despre Efes, despre Milet, se vorbește și în scrierile Sfinților Apostoli, a părinților apostolici. Părinții apostolici sunt ucenicii apostolilor. Acești părinți apostolici, ucenicii apostolilor, direcția apostolilor, la un moment dat au avut toate scrierile lor care le scriseseră și ei, erau și ele adăugate în textul Noului Testament. Dar la un moment dat s-a socotit să rămână numai scrierile apostolilor, nu și a ucenicilor apostolilor. Printre scrierile care au fost în Noul Testament mult timp și care au fost citite ca un Nou Testament, au fost și scrisorile Sfântului Porfirie, al Smirnei, care a fost acolo la Smirna, mai deasupra, unul dintre cei mai deosebiți mucenici care a avut creștinătatea. Și atunci când a fost ars de rug în Areopagul cetății, în Agora cetății. Da, când a fost ars de viu în fața mai marilor cetății, mii de oameni stăteau și se uitau la el cum îl ardeau în rug, pe episcopul cetății, pe Porfirie, pe Policarp al Smirnei, a binevoit Dumnezeu să miroase tot orașul și după aceea zile și zile și zile și săptămâni și săptămâni din arderea lui a fost ca o ardere de smirnă, de tămâie. Deci pur și simplu toată zona a mirosit a smirnă și a tămâie mult timp, unii spun că după 100 de ani mai simțeau acea smirnă. De fapt, cred că Smirna s-a numit Smirna din vechime, a îngăduit Dumnezeu să se numească așa ca un fel de prevestire a ceea ce urma să se întâmple cu Policarp, episcopul Smirnei, care a fost ars pe rug, era ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, direct, ucenic direct al Sfântului Ioan Evanghelistul, un om al iubirii, un om al dragostei, un om al bucuriei, care a fost ars în chinuri cumplite în agora aceea și Dumnezeu a făcut această minune că a mirosit a smirnă ani și ani și unii spuneau că și după 100 de ani mai simțeau asta, iar creștinii bucățile din trup și au mai rămas din Policarp al Smirnei, le-au îngropat în el păznit pe 23 februarie, le-au îngropat într-un loc cunoscut și veneau an de an, cel puțin în ziua aceea în care ars 23 februarie, dar și în multe alte zile și se închinau și făceau slujbe acolo, asta pe la anul cel târziu 140. Asta era cel târziu și asta înseamnă că creștinii cinsteau moaștere sfinților de atunci, la ucenicii apostolilor și se închinau acolo, se rugau acolo și vorbeau cu el ca și cu un om viu, deși el murise și erau ce mai rămăsese din el acolo. Asta se spune celor care zic că a fost o adăugire, o prostie, n-a fost nicio adăugire, ăștia erau ucenicii apostolilor, înțelegeți? Ce să mai spunem, că dacă Pavel, șorțul lui Pavel, cu care a lucrat 3 ani jumate în Efes, șorțul care făcea corțuri, șorțul lui Pavel, dacă era atins de oricine, se atingea oricine cu credință de el, se tămăduia. Vă dați seama de că șorțul lui Pavel, dacă umbra lui Petru trecea peste oameni când trecea și se tămăduiau, păi cum era totuși trupul lor? Chiar dacă după ce muriseră, cum credeți că cinsteau creștinii trupul lor dacă ei le dădeau Dumnezeu atâta har, că umbra lui Petru, umbra, că șorțul lui Pavel te ștergeau pe față și lepra, sunt lepre, au căzut lepra de pe fața lor și pe tot corpul, numai că s-a șters cu șorțul lui Pavel. Și dovadă, iată, acest episcop al Smirnei. Dar vă vorbeam despre altceva și am uitat. Așa, și în Antiohia era un alt episcop care are și scrieri în scrierile părinților apostolici, Sfântul Ignatie Teoforu, care a fost copilul pe care Hristos l-a luat în brațe când zice că apostolii s-au mândrit, s-au cercetat de care e mai mare și el a zis, s-a dus și a luat un copil în brațe și l-a pus în mijlocul lor și a zis, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acesta, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și copilul acela a rămas în tradiție și în istorie că a fost Ignatie Teoforu. Se citește Evanghelia acestei întâmplări chiar la în ziua lui. Știți? Pentru că el era copilul. Și copilul acesta a devenit mai târziu ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Și a devenit episcop al Antiohiei. Iar când Traian, împăratul pe care noi îl cinstim, dar care a fost un păgân aspru și care a persecutat destul de puternic creștinii, când împăratul Traian a trecut spre Persia să se lupte cu perșii, a cerut ca toată cetatea de Antiohie, care era a doua ca importanță, poate a treia după Alexandria, adică a importanță în Imperiu, și a patra era Efesul, care era a doua sau a treia din Imperiu, a cerut ca toată cetatea Antiohiei, care era acolo departe spre Persia, să facă, să aducă cinstiri zeilor și lui, ca împărat, că era împărat roman, declarat sfânt, declarat zeu. Și lui să-i se aducă cinstire personală și zeilor ca să câștige biruința împotriva perșilor. Și bineînțeles că Ignatie Teoforul nu a vrut să iasă. Toate notabilitățile orașului au ieșit și a zis, a fost cineva care n-a ieșit, creștinii n-au ieșit. Și în frunte cu șeful lor, cu Ignatie Teoforul, n-au ieșit. Și atunci a zis, l-a chemat și a zis, de ce ai făcut asta? Zis, eu nu mă închin decât lui Dumnezeu. A zis, dacă mă voi întoarce biruitor, tu vei fi mâncat de fiare în Coloseumul de la Roma. Deși era foarte bătrân Sfântul Ignatie și s-a întors biruitor, așa a binevoit Dumnezeu. Sfântul Ignatie și-a și dorit asta, el vrea să moară martir. Și la întoarcere, Traian a trecut cu trupele, dar a lăsat vorbă să fie adus încetul cu încetul, ca nu cumva să moară pe drum Ignatie Teoforu, care era bătrân, ci să moară într-o reprezentație mondială în mijlocul Romei, episcopul creștinilor din Antiohia, unul dintre cele mai vestite biserici ale creștinătății, să fie mâncat de fiare în bajocura și râsul tuturor în Roma. Așa trebuia să moară, nu trebuia să moară pe drum. Deci trebuia să fie adus încet. Ori în acest periplu încet, venind prin toată Asia, din Antiohia, Sfântul Ignatie Teoforu, mergea prin diferite biserici și trimitea și lăsa scrisori diferitelor biserici, printre care a scris și celor din Smirna, și celor din Efes, și celor din și acestora, și celor din Milet. Și printre cele care le cerea el și le dorea, era, zicea, vă rog, am auzit că ați mijlocit și ați trimis vorba la Roma. Deci creștinii aveau și ei influențele lor la Roma și vreau să-l salveze pe Ignatie Teoforu, să nu moară. Și trimiteau vorbă, să-l îmbuneze în împărat, să găsească soluții. Și el le trimitea vorbe creștinilor și spunea, nu faceți aceasta, nu necăjiți sufletul meu, vreau să mor măcinat de dinții fiarelor și să devin pâine bună pentru Dumnezeu, dospită bine pentru Dumnezeu. Asta așa le scria el. Și asta o scria celor din Milet, celor din Efes. Și asta ne leagă cumva de zona aceea în care am fost. Dar cred că am vorbit deja prea mult. Rămâne despre Sfântul Ioan mâine. Bine? Rămâne. Da. Nu. Maica Domnului nu a murit în Efes. Maica Domnului a murit în Ierusalim. Maica Domnului a trăit toată viața așa că zice, se zice clar în Evanghelie. Se zice, iată fiul tău, iată mama ta, și după aceea zice chiar Ioan Evanghelistul. Și din clipa aceea Ioan a luat-o la casa sa. Până la sfârșit. Adică a luat-o la casa sa pe mama lui Dumnezeu. Deci, și casa sa a fost în Efes. Adică el aici a stat, aici a propovăduit, aici a vorbit, aici a... Și atunci acolo a fost Maica Domnului, acolo a fost casa ei, dar după toată tradiția bisericii, după toată învățătura veche, după toate izvoarele, se știe clar că înainte de a muri însuși Mântuitorul, cu care ea n-a pierdut legătura niciodată, nu vă închipuiți că Mântuitorul s-a ascuns de ea, adică n-a pierdut legătura tainică a inimii ei și a, poate și în vedere clară. Și Mântuitorul a chemat-o la Ierusalim pentru că trebuia să treacă la cele veșnice și a chemat-o acolo aproape de locul în care el a murit și în care el a înviat. Și a venit la Ierusalim, într-un fel începutul s-a potrivit cu sfârșitul vieții sale, începutul după Buna Vestire, când a rămas însărcinată și a venit călare pe măgăruș și pe jos până la Betleem, 100 de kilometri, și după aceea cu pruncul în brațe sute și sute de kilometri până în Cairo, până în zona Egiptului. Deci o lungă călătorie la începutul cunoașterii noastre despre Maica Domnului, ce știm despre ea, la sfârșitul vieții sale, la fel, a trebuit să călătorească din Efes și cale lungă, totuși să străbați toată Asia Mică, să intri prin Antiohia, să cobori prin Siria, să cobori prin Tir și Sidon până la Ierusalim. Și i-a dat Dumnezeu timp, a ajuns în Ierusalim, probabil că a mai trăit o lună sau două acolo, nu se știe exact, dar nu a murit atunci când a ajuns în Ierusalim. Și după ce a mai trăit acolo vreme, a trecut, a adormit și după trei zile, închisă fiind în mormânt și înmormântată fiind, tocmai a venit mai târziu cu alt rost, îngăduit de Dumnezeu să nu vadă și să nu prindă momentul, ca și atunci cu învierea, a ajuns tocmai mai târziu și a zis, nu mi-a lăsat și mie să văd și pe Maica lui Dumnezeu, și s-a deschis mormântul și nu s-au găsit decât acoperământul ei, brâul ei, și ea nu mai era, pentru că a fost ridicată la cer, pur și simplu. Nu putea Maica vieții să rămână trup muritor, cea care a născut viața, care nu mai moare, nu putea să rămână. Și a ridicat-o Dumnezeu. Ioan Evanghelistul, cu siguranță, eu cred că și Luca, care era un ucenic bun al Sfântului Pavel, dar și al Sfântului Ioan, de la care a aflat multe în Evanghelia pe care a scris-o, și eu cred că și Sfântul Luca, și cred că știa foarte multe despre Sfântul Luca, despre Maica Domnului, motiv pentru care el a pictat-o. Nu cred că dragostea lui de a o picta și de a o închipui în icoană, cum a rămas în tradiție, nu era numai așa o toană a lui, că na, era ultima rămășiță din neamul Mântuitorului și hai să o pictez. Nu, era mult mai mult, era o dragoste, era o evlavie, o cinstire deosebită pe care o avea față. Ea, nu, deci să nu uităm că el a stat în Efes cu Pavel, în timp ce Maica Domnului era cu Ioan Evanghelistul în Efes, adică cum să nu fi cunoscut? Cum să... Deci, altfel se leagă mintea noastră acum lucrurile când vedem de ce a pictat el chipul și încă de mai multe ori, nu numai o dată. Că se și spune că cele 12 icoanele Sfântului Luca pe care le-a pictat, cu unele acolo, una acolo, una... Da, cu siguranță le-a pictat-o. Eu sunt convins de asta, n-am nicio îndoială, și asta cred că a făcut-o și pentru că a cunoscut-o în Efes, dar cred că a și însoțit-o acolo. Cred. Vreau să cred asta. Nu se știe, nu sunt documente, dar cred că a și însoțit-o împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul la mormânt, la Ierusalim, și a participat la tot ce s-a întâmplat acolo. Deci nu a murit în Efes, nu a fost îngropat în Efes. Tradiția aceasta a rămas între creștinii în jurul Efesului, pentru că la un moment dat ea a dispărut. N-a mai fost acolo, că nu credeți că a făcut o mare taraveră și a zis, eu mă duc să mor la Ierusalim și nu știu ce. S-a dus. Și creștinii, bineînțeles, n-au mai văzut, au zis, măi, aici o fi murit, aici o fi înălțat, nu? Și au rămas cu ideea asta care acolo, dar nu este, nu este. Ea a rămas, a fost așa cum știm. Și mormântul ei este până acum la Ierusalim. Acolo, în biserica ei. Da. Bine. Dumnezeu să ne ducă. Ne vedem mâine între 7:30 și 8:30 la masă, aici. Nu, am reținut. Nu, mai mult decât nu trebuie la magimită, că n-am